Tere kõigile, kes meid kuulavad. Tere saate külalisele, kelleks on täna dirigent Martin Sildas.
Tere!
Mina olen saatejuht Tiirööp. 2. novembril toimub Tartu Pauluse kirikus hingedepäeva kontsert. See on see põhjus, miks me täna stuudios kokku saime. See ei ole sinu jaoks esimene kord hingedepäeva kontserti kava kokku panna ja juhatada. Ma mäletan, et 2016 oli vast see aasta, kui sa valisid hingedepäeva kontsertil esitamiseks Urmas Sisaski, mis on number ühe.
Jaa, see oli väga tore kogemus. Ma ei olnud varem selle teosega tuttav ja siis toonane muusikajuht Paul Mägi küsis, kas sa sooviksid seda teost juhatada. Ma olin muidugi nõus selle tegema. Väga tore kodumaine eestimaine teos, hästi kirjutatud ja see oli üks tore kontsertreis üle Eesti. Hästi tore kogemus oli, jah.
Ka tänavuse hingedepäeva kontserti kava on kokku pandud Eesti heliloojate loomingust. Sa oled valinud kaua 2 Arvo Pärdi teost. Miks just need teosed?
Selle kontserti kava on laiemas plaanis seotud meie muusikajuhi Risto Joosti nägemusega üldse, kuidas Vanemuise teater võiks edasi liikuda, mis teoseid esitada ja... Hingedepäeva kontsertiks me ju alati, vähemalt mina küll, otsime selliseid võibolla natuke rahulikumaid, meditatiivsemaid teoseid, mis toetaks just seda momenti, et võtame nüüd korra aja maha ja keskendume sellele, mis on tegelikult tähtis. Arvo Pärt ja tema muusika on nii puhas ja nii klaar, et seda tasub teha alati. Ja annab ka meile Vanemuise teatri muusikutele väga palju juurde. Näiteks see tema teos Benjamin Britteni mälestuseks. Lihtsalt üli hea teos. Need laskuvad pisarmotiivid, mida ma kutsun ise niimoodi. Ma ei tea, kes tema täpselt niimoodi, aga viivad sind kuskile nii kaugele ära oma mõttes. Ja sa saad aru, kui palju võib olla see Benjamin Britten kuulus Briti helilooja tähendas Arvo Pärdile. Aga kui see teos läheb nii-öelda, hakkab oma elu elama, siis see tunnetatus, mis heliloojal on olnud, see läheb palju suuremale ringile nii-öelda, et see mõjub ka teistele inimestele, kellel on olnud ootamatuid lahkuminemisi. Ta mõjub kuidagi lootust andvalt, et sa saad oma selle sisemise kurbuse nagu selle teosega nagu läbi elada või tuttavaks temaga saada ja siis kontserti lõpus võib olla toimub mingi väike vabanemine, et sul on nagu kindlus, et elu läheb positiivses suunas ikkagi edasi. See on see meie kultuuriruumi üks kõige tähtsamaid elemente, et kui helilooja või kirjanik või kunstnik või kes iganes kirjeldab midagi loob teose, siis seal on peidus alati usk selles, et läheb paremaks. Kui seda ei ole, siis on liiga argipäevane ja see psühholoogiliselt ei mõju võibolla nii nagu üks kõrgema kunstiteose idee võiks olla. Ja teine teos, mis Arvo Pärdilt tuleb, on Fratres. See on ka üks teos, mille ta kirjutas kohe, või no mis kohe, aga 1977. aastal, kui ta oli läbi suurte sisemiste mõtiskluste otsimiste leidnud selle kuulsa Tintinnabuli stiili, põhimõtteliselt nagu hinge kellukesed või niimoodi võib öelda. Selle esmaesi ettekande juures olid tegevad tema sõbrad ka Hortus muusikusest, nii et see võis olla väga elurõõmus ja tore kogemus, midagi täiesti uudset. Ja mul on isiklik kogemus selle teosega ka, kui ma kunagi löökpille mängisin, siis Vambola Grigul, ma nüüd ei mäleta, kas oli tema magistri või doktori üks kontsertitest ja ta küsis luba Arvo Pärdi käest, et kas ta võib settida selle sama fratrese ümber löökpillidele. Seal oli marimbafonid ja mina mängisin vist suurt trummi ja klaves. Ja see kõlas väga huvitavalt kokku ja see analüüs, mis ta tegi, see oli minu esimene kokkupuude. Ja hiljem ma olen kuulnud härra Kremeri esituses seda teost, aga meie nüüd siis esitame seda, mis on keelpilli orkester, löökpillid ja viiuli solist, kelleks seekord on härra Hans Christian Aavik, kes on 24-aastane, aga ikkagi juba päris mingi valmis muusik. Ta on läbinud intensiivsed õpingud välismaal ja võitis 2022. aastal väga maineka Nielseni konkurssi. Seda polegi vist väga Eesti keevilimängijad varem saavutanud, see on täiesti ajalooline sündmus. Tore inimene, mängib väga hästi pilli, väga musikaalne, väga elurõõmus. Ja see, et ta Tartusse meile tuleb, on tegelikult täitsa tähtsündmus, sest on täitsa kindlasti tulevikus superstar selle kõige positiivsemas mõttes.
Kuidas ühest viiulimängijast saab superstar? Mis selleks vaja on? Peale ande, peale töökuse, õiged õpetajad?
See on hea küsimus. Mina ise ei ole superstar, ma ei oska sellele nii täpselt vastata. No Anne on täiesti kindlasti on see, mis peab olema, aga andega inimesi on palju. Ja siis sinna juurde tulebki meeletu töökus. Tihti peale andekatele inimestele juhtub see, et töökusest jääb puudu. Kui sul on vedanud ja looduse poolt oled nagu nii-öelda värvilisem kriit, siis sa saad sellest ise varakult aru. Kui see tallet ei juhtu, siis on tähtis, et sul oleks ümber inimesed, kes oskaksid siin suunata. Võibolla mitte nii karmilt kui Mozarti isa. Ja siis on jah midagi veel vaja, et sa leiaksid neid õigid inimesi, kes siin paneksid tähele. Kuidas nad siin tähele panevad, ma arvan, et väga tähtis on just see positiivne ellu suhtumine ja hoiak, et sa oled ise rõõmsam ja positiivne, siis sa paistad ka rohkem silma. Ja no, mis ma oskan veel öelda, miks ma kasutasin seda sõna või väljendit superstar, no see peaks nagu kõnetama ja tegema asja arusaadavamaks laiemale publikule. Meil siin Eestis on sellega natukene, ma ütleksin, nalja saanud, sest meil on televisioonis see saade, superstaari saade. Ja see mõte on ju iseenesest väga hea. Leitakse andekad inimesed ja neile antakse võimalus ennast proovile panna, aga minu meelest võiks olla selle saate auhind mitte see, et sa saadki nii-öelda vabandust, aga jutumärkides superstaariks, vaid et kui sa selle saate võidad, siis sul pakutakse võimalust minna täpselt sellesse kooli või õppeju juurde, kes sulle sobib, kool, mis sulle sobib. Sul võimaldatakse elada ilma õppemaksuteks, siis makstakse kinni õppimine ja elamine. Et sa saad pühendada täielikult enda oskuste ja ande ja kõige selle fokusseerimisse, tippu viimisesse. Sest ma arvan, et meil on sellest natuke puudu, et meil tehakse üks saada ära ja öeldakse, et ma olen superstaar. Tegelikult see on alles võibolla esimene samm. Mitte, et see lihtne oleks, loomulikult mitte. Aga selleks, et saada nagu päriselt superstaariks, selleks peab tegema ikkagi veel rohkem palju tööd ja just õigete õppejõudud juures.
Pöördume tagasi hingedepäeva kontserti juurde. Kolmas teos, mille sa oled sellele kontserdile esitamiseks valinud, see on Eesti muusikaajaloo esimene reekviem.
Just nii. See on väga tähtis teos Eesti muusikaajaloos. Ma ise kutsun seda hellitavalt kreekviemiks. Kreegi reekviem, ehk kreekviem. Igal riigil kultuuril on mingi sõgused sellised verstapostid või astmed, mis on jube tähtsad, kui me tahame nii öelda kuuluda vabasse demokraatliku ühiskonda ja üheks selleks, paljudest muidugi, on ka näiteks just nimelt reekviemi loomine. Lääne ühiskonnas on see olnud rohkem loogilisem, sest seal on olnud see kirikuelu ja ilmalik elu rohkem nagu seotud ja see kirikuelu on seda rohkem juhtinud ja aadlikond, kes tellis teoseid ja ühesõnaga see oli kõik rohkem seotud, aga meil oli vaja oma rada leida ja ära Kreek on selle leidnud. See on väga positiivne teos selles mõttes, et jah, ta räägib tõsistest asjadest, ehk siis hingerahust ja ikkagi reekim on jällegi meenutuseks nendele, keda me enam füüsiliselt siin elus ei saa näha. Aga kui seal tehos ära lõpeb vaikselt, siis on tekinud mingi selline arusaamine, et on küll kurbi momente, on rõõmsed momente, aga kõik on okei lõppkokkuvõttes. Ja meil soleerib seal Mati Turi, kes on legendaarne Eesti tenor. Ta on tõesti legendaarne. Väga huvitav isik ja väga hea muusik. Tema näiteks on võimeline niimoodi, et sa võtad üks kõik, mis noodi lehe ette. Ta laulab kohe sulle selle ära, kohe õigesti. Milles probleem on? Kui mõnel võtab aega, pika aega ja ikka ei pruugi aru saada lõpuks, mis toimub, siis temal neid probleeme pole olnud kunagi minu mõelest. ja muidugi ta on seda teost väga-väga palju esitanud Arvo Olmeriga, mõlema maestro Kaljustega, kellega kõigega veel, ja mul on väga meel, et mul on nüüd võimalus lõpuks temaga koos muusikat teha dirigendina. Sest kunagi koos me laulsime, kui Tõnu Kaljuste tegi meeste laule Kultuurikatlas Tallinnas enne seda remonti. Ma olin seal kambas, laulsin ka seal meeste kooris ja olin natuke koormeister ka, kui oli natuke vaja seal midagi aidata. Ja siis on isegi üks pilt tehtud, kus ülevalt poolt, kus seisab Tõnu Kaljuste, Mati Turi ja mina, me arutame mingit tähtsat asja, aga ma ei mäleta, mis see täpselt oli. Ja sellest ajast peale ma olen nagu oodanud selle hetkel, millal saaks temaga koos teha. Me siin vanemuses oleme saanud tegelikult juba mõnda ooperit koos teha, aga sellist vokaal suurvormi, kus ainult ongi muusika ja tekst suurelt niimoodi, seda me ei ole veel saanud koos teha. See on minu jaoks väga huvitav. Ja Ene Salume mängib orelit, millel on ka selles teoses kandev roll. Tema on ka see organist, kes on seda teost mänginud juba päris pikalt, nii et tal on kõik nüansid teada. Et mul ootan seda koostat samuti põnevusega. Ja loomulikult meie oma Vanemuise sümfooniorkester ja Vanemuise ooperikoor ja lisaks sellele ka veel Tartu Ülikooli kamerkoor, kellega koos siis me katsume selle fantastilise teose kuulajateni tuua, mis sobib sinna Pauluse kirikusse väga-väga hästi. Ma väga õnnelik, et see kontsert just seal Pauluse kirikus toimub. Mulle meeldib see akustika, see atmosfäär, see kirik on ehitatud eestlaste poolt, puhtalt eestlaste poolt. Nõukogude ajal kahjuks ja olid mõnel arusaamised natuke imelikud, mis seal kirikus võiks olla, aga nüüdseks on see kõik pandud ajaloo riiulile ja praegu see kirik on väga ilus, väga hea akustikaga. Sinna mahub inimesi, nii et ärge muretsege, et ei tea, kas ma mahungi sinna, et kas on mõte tulge. Sinna mahub päris mitu inimest. Kreek oli ju tohutu suure töövõimega helilooja. Lisaks heliloomisele ta tegi ka muid ühiskondliku tegevusi ja ta dirigeeris, aga just see heliloomingu pool oli tal ju väga, väga mahukas. Tema teoseid, no ma ei ole akadeemik, aga vist üle 800 kindlasti. Ta tegeles kirikumuusika, ta kirjutas Luteri kiriku jaoks, ta töötles läbi õigeusu kirikumuusikat ja loomulikult vaimulike koraale. Ta kirjutas näiteks teosed niimoodi, et ta kirjutas otse partituuri, näiteks selle kreekiimi kirjutas ka otse partituuri ja klaviiri tegi alles hiljem. Nii palju kui ma uurisin, siis päris nagu fokuseeritud seda punkti, et miks ta selle kirjutas, seda nagu täpselt ei olegi kindlaks tehtud. Kuigi ta pidas oma loome päevikud, kus ta väga täpselt kirjutas kõiki oma ideid ja mõtteid ja mida ta kirjutas, kus kohas ta lõpetas, mis teose, siis see, miks ta seda teost konkreetselt kirjutas, ei olegi vist leitud seda põhjust. Et siin on targad inimesed mõelnud, näiteks Tiia Järg on mõelnud, et võibolla äkki see impuls tuli sellest, et tema hea sõber Peterburi õpingute päevilt ära süda suri ootamatult noorelt ära. Et võibolla see oli üks impuls. Ei tea, täpselt ei oska öelda. Ja veel, mis minu jaoks on huvitav, et ta kasutab seal ühte motiivi, mis on inimestele võibolla tuttav, hoopis teise nurgalt tänapäeval lööb Big Beni kell Londonis iga veerand tunni tagant erinevalt viisijupi ütlemise niimoodi, mis baseerub kindlatel nootidel gis, fis, e ja b. Ja iga täistund, veerandtund, pooltund, kolmveerandtund on erinevas järjestuses. Ja huvitaval kombel kasutab kreek oma teoses kohe alguses nii-öelda siis seda Westminster kellade kolmveerandtunni heli. Ja ma ei ole leidnud sellele täiesti jälle selgitust, miks ta seda kasutab, sest on imelik, et meil on selline teos nagu Requiem, mis siis ta kasutab Big Beni kella heli. Aga kui ma natukene seda uurisin, siis sain mingid vihjed, et tegelikult see viis või see need noodid järjestused on Püha Maarja kirikust pärit hoopis ja nad 70 aastat hiljem viidi Londonisse, kus nad said nii-öelda maailma kuulsaks. Ja seal samas Big Beni kellatornis on väike tahvel, kus nende nootide peale on kirjutatud täitsa sõnad. see originaalis on All through this hour, Lord, be my guide, that by thy power no foot shall slide. Mis siis lihttõlkes oleks, et kogu selle tunni jooksul ole Jumal minu juhiks, et sinu väe läbi ükski jalg ei väärataks. No selline palve. Ja siis ma ei mõtle, et huvitav, et kas ta võis seda teada. Anu Kõlar oma doktori töös pakkus, et ta kuulis seda raadiost, sest kõik ülekanded, mis hakkasid Londonist, algasid selle sama signaaliga, mis selle maailma kuulsaks tegigi.
Me peame tänaseks saate ära lõpetama. Aitäh, Martin Sildos, järgmiste kohtumisteni. Hingedepäeva kontsert, millest rääkisime, toimub Tartu Pauluse kirikus järgmise nädala kolmapäeval, 2. novembril.